Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У четвер, 29 вересня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Оприлюднені попередні результати розслідування катастрофи Боїнга на Донбасі є підставою для посилення санкцій проти Росії, наголошують американські політики.
Це повинно підштовхнути європейців посилити санкції, посилити зусилля в пошуку альтернативи Газпрому, про що потрібно публічно заявити, збільшити разом з нами допомогу українцям, українським збройним силам.
Верховна Рада сьогодні розгляне рішення про звільнення за порушення понад 30 суддів.
Це, власне, ті судді, щодо яких є рішення Вищої ради юстиції, яких потрібно звільнити, щоб вони потім навіть не могли піти на переатестацію.
І також згадаємо про трагедію, яка сталася 75 років тому у Києві в урочищі Бабин Яр.
Як тяжко гірко усвідомлювати, що ця трагедія відбулася на українській землі. Як соромно знати, що антисемітизм живе.
Як сучасні українці сприймають трагедію Бабиного Яру? Про це поговоримо докладно сьогодні в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України заявляє, що оприлюднена напередодні в Нідерландах доповідь про попередні результати розслідування збиття літака малайзійських авіаліній на Донбасі в 2014-му вказує на безпосередню причетність Росії до катастрофи. Відомстві додають, що найефективнішим було б створення міжнародного трибуналу під егідою Ради безпеки ООН. В ході кримінального розслідування було покладено край всім спробам Росії дискредитувати діяльність спільної слідчої групи і результати розслідування через поширення спотвореної або сфабрикованої інформації, заявили в МЗС. Водночас в Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що нові висновки міжнародного розслідування щодо MH17 підтверджують, що це слідство упереджене і політично мотивоване, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного, выдумывать желаемые результаты, по большому счету, превратилось в норму для наших западных коллег.
28 вересня були оприлюднені попередні результати кримінального розслідування щодо збиття рейсом MH17. Міжнародна спільна слідча група, яка розслідує збиття літака, дійшла висновку, що «Боїнг» збили з території біля селища Первомайський, поблизу Сніженого на Донеччині. Ця територія підконтрольна підтримуваним Росією бойовикам на сході України. Як йдеться в доповіді, слідство відомі імена 100 осіб, які причетні до перевезення «Бука». В штабі АТО зафіксували 25 порушень режиму тиші бойовиками за минулого добу під час обстрілів на Луганському, Маріупольському і Донецькому напрямках. Бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. А по Новгородському вели вогонь з БМП і зенітної установки, повідомили в штабі. Станом на ранок четверга на сайтах сепаратистів нема оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Але напередодні ввечері донецькі бойовики заявляли про обстріл Збройними силами України з мінометів у околиці Ясинуватої. Луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона стягує озброєння до лінії розмежування. Україна готує клопотання про видачу колишнього начальника Київської державтоінспекції Миколи Макаренка, якого затримали 21 вересня в Росії. Про це в коментарі Радіо Свободи заявив заступник генпрокурора Євген Єнін. Він стверджує, що наразі прокуратура перебуває на етапі завершення підготовки відповідного клопотання, потім проходитиме процедура екстрадиційної перевірки. За словами Єніна, якщо Макаренко погодиться на видачу, то російська сторона може екстрадувати його протягом місяця. В квітні минулого року українські силовики оголосили у розшук Миколу Макаренка, якого підозрюють в корупції. Тоді ж повідомлялося про обшуки і затримання в рамках припинення злочинних схем, виявлених в ДАІ Києва. За даними голови МВС Арсена Авакова, корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів. В приміщенні Сахаровського центру правозахисної організації у Москві в середу ввечері невідомий чоловік облив фарбою фотороботи білоруського і українського авторів про війну на Донбасі. Як йдеться у повідомленні центру на сторінці Facebook, пошкоджено роботи білоруського фотографа Олександра Васюковича та українського Сергія Лика. За попередніми даними, викликаним на місце інциденту поліцейським, не вдалося затримати порушника, він зник до приїзду силовиків. Збройний конфлікт на сході України розпочався навесні 2014-го після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і каже, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські добровольці. За даними ООН, за час конфлікту загинуло близько 10 тисяч людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Оприлюднені міжнародними слідчими попередні результати розслідування катастрофи Боїнга на Донбасі є підставою для посилення західних санкцій проти Росії, або принаймні збереження їх. На цьому наголошують американські політики. За висновками слідчих, ракету «Бук», що збила пасажирський лайнер на Донеччині понад 2 роки тому, запустили з підконтрольного проросійським бойовикам району. Американські політики зазначають, розслідування підтверджує те, що заявляли у США ще в липні 2014 року. Детальніше наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Американська розвідка у причетності Росії була впевнена із самого початку. Причому вони вважали свої докази настільки переконливими, що порекомендували президенту США публічно, хоча й не прямо, вказати на Кремль.
На жаль, сепаратисти, яких контролює Росія, продовжують блокувати розслідування. Вони не дають можливості слідчим потрапити на місце падіння літака. Коли слідчі наблизилися, вони стали стріляти у повітря. Сепаратисти виносять докази з місця падіння літака.
Днем раніше, через кілька годин після того, як був збитий Боїнг малайзійських авіаліній, сьогодні кандидат президента від Демократичної партії Гілларі Клінтон висловила припущення, що пускова установка не дійшла з Росії і розповіла, що треба робити, якщо провина Росії буде доведена.
Це повинно підштовхнути європейців робити набагато більше в 3 напрямках. По-перше, посилити санкції. По-друге, посилити зусилля в пошуку альтернативи «Газпрому», про що потрібно публічно заявити. По-третє, збільшити разом з нами допомогу українцям, надати їм більше допомоги в охороні кордону, щоб через цей дірявий кордон росіяни і бойовики перестали ходити туди-сюди. Збільшити допомогу українським збройним силам, кращим спорядженням, навчанням.
Доказова база представлена сьогодні у Нідерландах, спрощує можливості родичам загиблих шукати справедливості у судах. Конгресмен США Чарлі Кен сказав «Голосу Америки», що оприлюднена доповідь має стати підставою посилити санкції проти Росії, чи щонайменше їх не послаблювати.
Цей звіт лише підтверджує те, що ми знали. Він повинен посилити нашу відданість ідеї зберігати жорсткі санкції проти Росії, поки та не змінить свою поведінку у Східній Європі. Якщо я був би громадянином Нідерландів, я б вимагав посилення санкцій. Я сподіваюся, що наші друзі у Західній Європі, наші союзники, зрозуміють необхідність посилення санкцій.
Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Верховна Рада сьогодні на позачерговому засіданні має ухвалити рішення про звільнення за порушення присяги 32 суддів. Подання щодо них внесла Вища Рада юстиції. На ще одного служителя Феміди чекає така доля за сумісництво. В парламенті сподіваються, що більшість голосів для відповідної ухвали зібрати вдасться. А з 1 жовтня набувають чинності конституційні зміни, які скасовують поняття «порушення суддею присяги». Якщо до цієї дати рекомендованих Вищою Радою юстиції суддів не звільнити, потім парламент не матиме такого права. Про це в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Олександру Ілащенку розповів член парламентського комітету з питань правосуддя, представник блоку Петра Порошенка Олександр Черненко.
Це, власне, ті судді, щодо яких є рішення Вищої ради юстиції, яких потрібно звільнити, щоб вони потім навіть не могли піти на переатестацію.
Буде більшість голосів у Раді за звільнення цих суддів?
Я думаю, тут проблем немає. Є чітко доведені речі, що вони порушили присягу. Головне, щоб була необхідна кількість голосів в залі. Багато депутатів відміняють свої плани, їдуть. Я думаю, проблем не буде і ці судді будуть звільнені.
А як взагалі просувається судова реформа? Експерти констатують, що це досі нездоланний камінь спотикання в усьому реформуванні держави.
Ну, перше, ті зміни, які ми прийняли, вони тільки з 30 вересня запрацюють. І взагалі ця реформа триватиме 3 роки. Але перший крок – це те, що з 1 жовтня Верховна Рада і Президент позбавляються жодного впливу на суд. Тобто ми суд не виводимо повністю з політичного впливу.
А от такі речі, хоча вони напряму не пов'язані з цими законодавчими змінами щодо суддів, як казус Чауса, підозрюваний у хабарництві суддя, благополучно втік з України, і не лише Чаус.
Це ж питання правоохоронних органів, і сьогодні судді будуть набагато більше під декларуванням і з видатків. Фактично, суддям після реформи підвищується зарплата, але вони заповняють не одну, а 3 декларації. І принцип формування суддів і контроль над ними має убезпечити від таких речей, як Чаус.
Але всупереч усім ухваленим Радою рішенням, критики президента Порошенка наполягають. Мета цих нововведень – не зробити суддів ефективними вершителями правосуддя не на замовлення. А що було так? Раніше судді були, грубо кажучи, під Януковичем, а тепер під Порошенком.
Це якраз ця реформа і робиться для того, що сьогодні ні президент, ні Верховна Рада не мають жодного впливу ні на призначення, ні на звільнення, ні на переатестацію суддів. Тому це закидати не зовсім правильно.
З депутатом Верховної Ради Олександром Черненком говорив мій колега Олександр Лащенко. І ще до подій сьогоднішнього дня, адже сьогодні виповнюються роковини трагедії, яка сталася 75 років тому в Києві в урочищі Бабин Яр. Голокост від куль фактично взяв свій початок 29 і 30 вересня 1941 року. Тоді німецькі окупаційні війська, частини СС та поліції розстріляли у Бабиному Яру майже 34 тисячі євреїв. А загалом, за час німецької окупації, в Бабиному Яру вбили понад 100 тисяч людей різних національностей. Земля урочища поховала також українських націоналістів, ромів, радянських військовополонених і підпільників. За часів Радянського Союзу політика щодо трагедії Бабиного Яру змінювалася. Після закінчення війни розпочалися антисемітські кампанії, про євреїв як жертв розстрілів у Бабиному Яру воліли не згадувати.
Ще в 70-ті роки я був одним з тих тисяч, десятків тисяч людей, які ходили в роковини Бабиного Яру в Бабин Яр, щоб згадати загиблих. Так само, як ходили люди до пам'ятника Шевченка в роковини його перепоховання чи в роковини його народження. І це були місця, які дуже не любила радянська влада. І там вони розганяли людей, влаштовували провокації, саджали людей за грати, коли на 15 діб, а коли на більші строки. Характерно, що в ті роки тролейбуси туди не йшли, таксісти відмовлялися туди везти. І довгий час це було якось дуже незручно владі, що люди приходять.
Шануванню пам'яті загиблих у Бабиному Яру присвячено низку заходів, що відбуваються всі дні у Києві. А ми сьогодні у ранковій «Свободі» в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити про те, як нині, через 3/4 століття, українці сприймають трагедію Бабиного Яру. Долучайтесь до обговорення, діліться своїми міркуваннями також на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про Бабин Яр, стереотипи і історичну правду пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Газета «День» коментує звинувачення президента Ізраїлю стосовно українців, особливо бійців ОУН, в причетності до вбивств і переслідування євреїв в роки Другої світової війни. Це, як пише видання, застосування цілком хибного методу колективної відповідальності за масові геноцидні злочини, тоді як норми міжнародного кримінального права, як і норми моралі, передбачають індивідуальну відповідальність конкретних злочинців за конкретні скоєні ними злочини. В статті «Бабин Яр і провина українців» День наголошує, що президент Ізраїлю став заручником радянських стереотипів. З такими природними ресурсами і людським потенціалом українська економіка має бути в п'ятірці найкращих в Європі. Цього можна досягти за 15 років, стверджує експерт тижневика «Країна» економіст Андрій Новак. Однак цього не станеться, поки в Україні процвітає тіньова економіка, розмір якої, за підрахунками експерта, сягає від 45 до 55%. Тіньова економіка – це прибутки не працівників, а господарів. У цивілізованому світі людина не може стати олігархом за 5-6 років, а от в Україні цілком. Скоро багатьки – перша ознака тіньової економіки, наголошує експерт тижневика «Країна». Газета «Україна молода» коментує рішення президента накласти вето на закон, який передбачає можливість контрактникам переукласти договір або звільнитися раніше передбаченого терміну. Військовий експерт видання наголошує, що хлопці-контрактники, які потрапляють на передову, отримують лише на 1200-1400 гривень більше, ніж ті, що в тилу. Армія як стояла, так і стоїть на допомозі волонтерів. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Рабство контрактників». Тваринники просять допомоги в РНБО. В публікації під таким заголовком газета «День» інформує, що через резонансне поширення вірусу африканської чуми свиней від українського м'яса відмовилися всі іноземні покупці. Тому аграрії звертаються до Ради національної безпеки і оборони з проханням скликати позачергове засідання через надзвичайну ситуацію на українських фермах. Вони заявляють, що коли держава не втрутиться і не допоможе фермерам у боротьбі з поширенням вірусу африканської чуми свиней, галузь збанкрутує. Ось такі теми порушує сьогодні українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І ще згадаємо про одну дату. Сьогодні виповнюється 150 років з дня народження Михайла Грушевського. Видатний історик та громадсько-політичний діяч, він не лише очолював український рух, а й творив саму Україну. Проте, якщо його історичний доробок є загальновизнаним, то результати політичної діяльності оцінюють по-різному. Поширеною є думка, що історик Михайло Грушевський був значно успішнішим, ніж політик та державний діяч. Розповідає Дмитро Шурхало.
У наш час Михайла Грушевського беззастережно вшановують як видатного науковця, автора фундаментальної багатотомної праці «Історія України-Руси». Він не лише дослідив українську історію, а й запропонував нову історичну концепцію, в якій обґрунтував окремішність української історії від російської. Проте оцінки політичної діяльності Михайла Грушевського доволі неоднозначні, зазначає історик Михайло Ковальчук.
Склалася вже певна традиція, певних стереотипів, згідно з якого Грушевський історик – це значить дуже добре, і Грушевський політик, він навпаки, якби зі знаком мінус, по суті, не реалізував тих цілей, які ставило перед ним тоді суспільство. Ну, дуже легко нам сьогодні, з позиції сьогоднішнього дня, отак от судити тодішнього очільника української держави.
Хоча радянська пропаганда зображала Михайла Грушевського духовним лідером українського буржуазного націоналізму, насправді він виступав не як самостійник, а за перебудову Російської імперії на засадах демократичного федералізму, каже історик Ігор Гирич.
Кажуть, що він автономіст, ну то правильно. Але по суті то він був самостійником. Да, він змушений був автономістом бути, бо суспільство було не готове.
Показово, що з початком Першої світової війни Михайло Грушевський, який тривалий час жив і працював в австрійському на той час Львові, через нейтральні країни повернувся до Російської імперії. Утім, російська влада не вважала його благонадійним і відправила на заслання. На той час авторитет Михайла Грушевського в Україні українському середовищі був таким високим, що після лютневої революції 17-го року його обрали головою Українського революційного передпарламенту Центральної Ради. Проголосивши у листопаді 1917 року Українську Народну Республіку, Центральна Рада наголошувала, що Україна не відокремлюється від Росії. Лише на початку 18-го, в умовах війни з більшовиками, лідери Центральної Ради наважились проголосити незалежність, каже директор Музею Української Революції Олександр Кучерук.
Перший універсал, він просто сказав, що є щось таке, де ми будемо панувати. Другий універсал, це вже було власне елемент автономії створення уряду, третій проголошення Української Народної Республіки, четвертий проголошення самостійності. І на все те лягає велика тінь Великого Грушевського.
Показовує й ситуація з Українською академією наук. Коли за гетьмана Павла Скоропадського створювали цю установу, то Михайло Грушевський відмовився там працювати. Проте згодом він пішов на пропозицію більшовиків працювати в академії і на початку 1924 року повернувся з еміграції до радянської України. Михайло Ковальчук вважає, що грушевський історик безперечно був значно сильнішим за грушевського політика. Натомість Ігор Гирич наголошує на тому, що громадсько-політична діяльність Михайла Грушевського недооцінена.
Бо реально ця людина створила сучасну українську.
Та попри різні оцінки діяльності, у день 150-річчя варто наголосити на тому, що Михайло Грушевський не лише писав, але й творив українську історію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Другу інтерактивну частину нашої програми ми присвячуємо сьогодні 75-тим роковинам трагедії у урочищі Бабин Яр. Саме 29 і 30 вересня 1941 року німецькі окупаційні війська, частини СС та поліції розстріляли в Бабиному Яру майже 34 тисячі євреїв.
Як тяжко гірко усвідомлювати, що ця трагедія відбулася на українській землі. Як соромно знати, що антисемітизм живе.
Як нині українці сприймають трагедію Бабиного Яру? Про це говоритимемо докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
США і Міжнародний валютний фонд і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема фінансово. Про це заявила міністр торгівлі США Пенні Пріцкер на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом напередодні. Почавши ключові економічні реформи 2 роки тому, ваша країна продовжила імплементацію необхідної програми МВФ для забезпечення фінансової допомоги не лише від МВФ, а й від США. Ви створили інституції для гарантування правопорядку і боротьби з корупцією, сказала Пріцкер. Вона також додала, що попереду в Україні багато роботи, а програма розвитку торгівлі, над якою працюють уряди двох країн, покращить інвестиційний клімат в Україні. Минулого тижня міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна на 1 мільярд доларів розмістила єврооблігації під гарантії Сполучених Штатів. Ставка за цим запозиченням найнижча в історії України – 1,471%. 14 вересня Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму 1 мільярд доларів після тривалих зволікань. Російський суд окупованого Криму зобов'язав сплатити штраф 750 рублів або 305 гривень заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Про це сам Умеров написав на сторінці у Фейсбук, пояснив, що йдеться про штраф за порушення статті за організацію діяльності громадського чи релігійного об'єднання, щодо якого ухвалене рішення про припинення його діяльності. У вівторок члена Меджлісу Алі Хамзіна теж засудили за тією ж статтею до сплати штрафу у 1000 рублів, це 407 гривень. Ще з понеділка членів Меджлісу, також декого з депутатів Курултаю кримсько-татарського народу, почали викликати Центр протидії екстремізму Федеральної служби безпеки в окупованому Криму. Дехто погодився, інші стали чекати офіційного виклику на папері. У Мерову цей офіційний виклик принесли вранці в середу. Міністерство освіти і науки України зобов'язало своїх співробітників використовувати лише українську мову при виконанні службових обов'язків. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив керівник апарату Міносвіти Роман Греба. У відповідь на скарги щодо окремих випадків спілкування російською мовою працівниками Міністерства освіти і науки України при виконанні службових обов'язків видали відповідний наказ. Йдеться про те, що працівники Міносвіти мають використовувати винятково українську як в самому міністерстві, так і в регіонах при спілкуванні з громадянами України. За Конституцією, державною мовою в Україні є українська. В червні в опитуванні Центру економічних політичних досліджень імені Олександра Разумкова повідомили, що 60% громадян України назвали рідною мовою українську. Відповідно до результатів дослідження, 15% вказали, що рідною для них є російська мова, 22% – і українська, і російська, і 2% респондентів вважають рідними інші мови. Сполучені Штати Америки вирішили направити додатково сотні своїх військових до Іраку. Напередодні очікуваного великого наступу на місто Мосул, захоплене екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Як повідомив міністр оборони США Аштон Картер, ці військові будуть допомагати іракським силовикам і силам курдської автономії напередодні наступу, який очікують на початку наступного місяця. Аштон Картер повідомив, що американці не братимуть участі у безпосередніх бойових діях.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, Україна і світ вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. 75 років тому почалися масові розстріли у київському урочищі Бабин Яр. 29 і 30 вересня 1941 року німецькі окупаційні війська, частини СС та поліції розстріляли там майже 34 тисячі євреїв. А загалом за часи німецької окупації в Бабиному Яру вбили понад 100 тисяч людей. Також українських націоналістів, ромів, радянських військовополонених і підпільників, пацієнтів психіатричної лікарні. За часів Радянського Союзу політика щодо трагедії змінювалася. Після закінчення війни почалися антисемітські кампанії, про євреїв як жертв розстрілів у Бабиному Яру воліли не згадувати. Чому ж в Радянському Союзі не говорили про справжню історію Бабиного Яру? Як сприймають цю трагедію нинішні покоління в Україні? І як не допустити повторення чогось подібного? Про це поговоримо в сьогоднішньому ранковому ефірі. І долучається до розмови колега, журналістка Радіо Свобода Аліна Швидко. Доброго ранку, Аліна.
Доброго ранку.
Отже, 75 років – це досить відчутний відтинок часу, історії. Однак досі ми бачимо, що лунають ідеологічні стереотипи, міфи, вони тісно переплетені з тією правдою, з фактами, які існують. І тут би, певно, найбільше стали у пригоді свідчення очевидців. Чи залишилися очевидці тих трагічних подій в Києві?
Насправді є невеликий список людей, які у той час були малими дітьми, які ще залишились. Але от, тобто, їх до 10 людей. От і нам вдалося поговорити з жінкою, яку врятували від розстрілів, і врятувала власна бабуся. Тоді їй було взагалі лише 3 роки. Це феноменально, як вона ще може пам'ятати, що тоді сталося, але як вона казала у спілкуванні з нами, що вона пам'ятає це лише уривками. От пропоную її послухати, що вона пам'ятає про той час. Вона казала, що вона пам'ятає, до речі, як вона колона людей підійшла до траншеї, вкритою дошками, на які розділяли сім'ї та сортували людей.
Бабушка Таня, вона провожати нас пішла.
Бабуся Таня проводжати нас пішла. Добре, що вона взяла із собою паспорт. Коли я вже потрапила до неї на руки, вона постійно хрестилась в цій метушні і кричала, що вона росіянка. Поліцай відповів, чого репетуєш, тут всі жиди. Він розмахнувся розбити мені голову. Бабуся плече підставила, а він їй плече й розбив. Потім підійшов німець. Він штовхнув її в натовп. Люди почали розступатись, і вона на краю між залізними їжаками кинулась тікати в сторону кладовища. Нас почали стріляти. Але вона продовжувала бігти. Нас вони не поцілили. Вона бігла по кладовищу, скільки було сил, а потім впала серед могил. З нами ще дівчинка побігла, років 12. Над нами шаруділа листя, і бабуся нам шепотіла: «Тихіше, тихіше».
Бабушкін шепот: «Тіше, тіше, тіше».
Довгий час у Радянському Союзі взагалі не воліли згадувати про трагедію. Тогочасна верхівка погано ставилася навіть до того, що люди приходили до Бабиного Яру вшанувати пам'ять загиблих. Причому це не мало масового характеру до певного часу, і навіть якісь горстки людей все одно сприймались не добре от радянською верхівкою. Про це нам каже директор Центру досліджень історії та культури Східноєвропейського єврейства, а також головний редактор видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг.
Ще в 70-ті роки я був одним з тих тисяч, десятків тисяч людей, які ходили в роковини Бабиного Яру в Бабин Яр, щоб згадати загиблих. Так само, як ходили люди до пам'ятника Шевченка в роковини його перепоховання чи в роковини його народження. І це були місця, які дуже не любила радянська влада. І там вони розганяли людей, влаштовували провокації, саджали людей за грати, коли на 15 днів, а коли на більші строки. Характерно, що в ті роки тролейбуси туди не йшли, таксісти відмовлялися туди везти. І довгий час це було якось дуже незручно владі, що люди приходять.
Ну от, власне, от згадалися, що на одній шальці, фактично, коли люди збиралися біля пам'ятника Шевченку і от в Бабиному Яру. Тобто тут питання, чи слід от розділяти трагедію і вшанування якихось трагічних сторінок за національною ознакою тієї ж?
Ну, насправді ні, от як правильно сказав Леонід Фінберг, і потім, як ми поговорили з Іваном Дзюбою, який на 25-х роковинах тоді виступив з відомою всім промовою, він казав, що напади були, в принципі, на інтелігенцію, на українство, як таке, і щоби... Цей інтернаціоналізм радянський, він насправді мав ось саме такий негативний характер. Тобто будь-що, що виділялося, вважалося поганим. І про це нам також каже і історик, директор Українського інституту вивчення Холокосту ТКУМА Ігор Щупак.
По-перше, і головне, з точки зору ідеологічної, радянська влада не могла відокремлювати євреїв від інших народів, які складали так званий єдиний радянський народ. Тому що це могло пробудити більше національних почуттів. І, звичайно, що інколи запитують, навіщо виділяти жертв війни і жертв Голокосту євреїв. Відповідь одна – виділяємо не ми, виділив Гітлер.
Аліно, ти вже згадала от цей виступ Івана Дзюби, колишнього дисидента, письменника, громадського діяча. Це от, розкажи докладніше про цей виступ. Це вже 50 років тому сталося.
Так, це сталося 50 років тому, і тези з тої промови досі відомі людям, усім, хто цікавиться цією темою. І, як нам сказав Іван Дзюба, це було неймовірно, що тоді, саме тоді, 66-го року, цей виступ і набув, мітинг набув масового характеру, хоч він був напівофіційний, що він був не санкціонований, як про нього сам Іван Дзюба також каже. Тим не менш, людей зібралося стільки, що... Це неможливо було вже не помітити. Видно було, що люди хотіли, щоб їм говорили. Вони хотіли не мовчати. І ось саме про це також казав Іван Дзюба.
Я був страшенно вразений цією картиною. Ці оці пагорби, які умовно називаються Бабиним Яром, все це було вкрито людом. І в повітрі тіла якась атмосфера німого болю, німота ніби вимагала слова. Я говорив про те, що як тяжко гірко усвідомлювати, що ця трагедія відбулася на українській землі. Як соромно знати, що антисемітизм живе. Ми повинні зробити висновки з того, що ця влада весь час нацькує одні національності на інші. Я сьогодні міг би тільки повторити, залишається необхідність нам бути разом, далі повинні мати спільну мету, протистояти різним спробам посіяти підозри, посіяти недовіру.
Сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо про 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру і намагаємося розібратися в тому, як сучасне покоління в Україні сприймає цю трагедію. І з нами на зв'язку долучається до нашої розмови історик та публіцист Ярослав Грицак. Доброго ранку!
Вітаю вас, доброго ранку.
От щойно ми чули голос Івана Дзюби. От як ви вважаєте, чи справді послання Івана Дзюби до обох народів залишається і досі актуальним?
залишається безконечно, безсумнівно, і довго буде лишатися. Знаєте, колись сказала про це Мадлен Олбрайт дуже добре, що примирення між народами – це як їзда на велосипеді. І скільки простиш крутити педалі, ми зразу падаєш. Так само і в цьому випадку, знаєте, український єврейський діалог, він має стару історію, стосунки мають стару історію, як мова.
Алло.
Вважаю, що сталося, це один з поворотних пунктів, особливо святкування, ну не святкування, відзначення 75-річчя. Показує, що ми на поворотному пункті. На доброму повороту пункті, сподіваюся.
А якщо згадати ті заяви, які зробив президент Ізраїлю Реувен Рівлін в українському парламенті, коли він звинуватив українців, особливо членів ООН, в причетності до масових вбивств, переслідування євреїв в роки Другої світової війни, як в цьому сенсі от налагоджувати діалог і примирення?
Вважаю, що їх треба признати. Немає сумнів, історики немає сумнів, що члени ООН були причетні до цих вбивств. Це докази. Питання, чи це треба конституцювати, які члени, кого вони представляли, діяли, це самостійно робили, чи з наказу організації. Пропускаю, що не з наказу організації, наказу такого не було. Тобто це вимагає, знаєте, в кожна організація ООН, зокрема, яка є велика, складна, ну от там може бути різні люди. Тобто найгірше за тих глухустін казати, ні, там нікого не було, ми не винні. Це дурня, тому що всі винні були. От, власне, що проблема з Голокостом полягає в тому, це горіч Голокосту, що немає жодної політичної сили практично в світі країни, яка такий чи інший мір не була причетна до Голокосту.
Ну, от і члени ООН, в тому ж числі і поховані у Бабиному Яру, були розстріляні. Тобто це сприйняття провини і, можливо, якось спокутування її. Наприклад, можливо, за приклад взяти німецьку націю, яка змогла це подолати після Другої світової?
Німецька нація, це, якщо могли зробити німецький приклад, це було чудово, тому що німецька, приклад німецької мападування історики майже рекорд, що називається. Жодна інша нація не змогла так подолати своє минуле радикальне, як німці. На жаль, існує дослідження, та це що досі показує, що жодна інша країна не могла це повторити, зокрема, Центральна Європа, копі-пейст. Тому що є завжди сили, які будуть протиставлятися цьому. Є комуністи, які будуть казати, що не винні. Є націоналісти, які будуть казати, що не винні. Знаєте, тут треба знайти людей, які не комуністи, не націоналісти, які готові іти з боку, готові і мати мужність говорити правду, так як говорив Цюб.
Що потрібно зробити для того, от, шануючи пам'ять жертв трагедії, це ми робимо для того, щоб пам'ятати ці уроки і не повторити їх в майбутньому, в цивілізованому світі, суспільстві? І чи можливе взагалі повторення чогось подібного до трагедії Бабиного Яру в сучасності?
Це дуже умовне слово. Коли, знаєте, Махатма Ганді питали, що він думає про захист цивілізації, він сказав, що це була б дуже добра ідея, якби не зреалізувалося. Насправді, в центрі цивілізації сидить зло, слід насильства, 20-те століття, 30-те століття насильства. І Бабин Яр чи Освенцим, власне, цьому дуже добрим силами. Є поганими, добрими чи поганими символами. Головне, що ми це усвідомили, що зло є з нами, зло є кожен раз. І кожен раз, коли ми йому потикаємо, усміхаємось, пробачаємо, кожен раз нам може відродитися страшною силою. Знаєте, зараз багато говорять про те, що світ перебуває, мовно кажучи, в 2013-2408 року.
От, так, ми бачимо, що в 21 столітті також багато гарячих точок на планеті, і виникають конфлікти, і протистояння теж набуває міжрасової, міжнаціональної чи міжрелігійної такої, такого забарвлення.
Абсолютно. Дивіться, теза, яку говорить Снайдер, але Снайдер не перший це сказав, що насправді плани Гітлера винищити євреїв, посипнув Голокосту, виникли не зразу. Про правдоподібну ключовою обставину стало завоювання України. Тобто, звичайно, Гітлер не любив євреїв, казав, що він погрожує таке всі інше, але винищення появилися в ході війни. Так ми саме повинні розуміти, що очевидно, що зараз ми думаємо, що це неможливо, так? Неможливо ці такі речі страхіття, ми маємо мовляв цивілізовані. Насправді показується, що коли починається війна, запускається механізм, люди можливі на все. Тому, певно, що не треба допускати війни, а по-друге, треба допускати мови ненависті. Оці дві речі треба мінімально що робити. Кожне суспільство має робити для спілкування.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був історик і публіцист Ярослав Грицак. Сьогодні ми говоримо про трагедію Бабиного Яру. В ці дні якраз минає 75 років з початку масових розстрілів у Бабиному Яру. І намагаємося з'ясувати, які оцінки зараз існують щодо цієї трагедії і як сучасні українці сприймають та мали би сприймати цю трагедію, аби не повторилося чогось подібного в історії в майбутньому. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру. І є в нас на зв'язку слухач. Алло.
Алло.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. У мене прохання до вас, до ведучого. Називайте код Києва правильно. Код Києва 44. Не обманюйте людей в Україні.
Добре, дякую. А щодо сьогоднішньої теми обговорення, у вас є зауваження, міркування, думки?
Ви висновки робіть, хто керує Україною.
Зрозуміли ваш дзвінок. Наступний слухач у нас на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Добрий день.
Назвіться, хто ви, звідки?
Константин, Київ.
Слухаємо вас, так? Київ. Так, так, слухаємо вас.
Я очень удручен тем, что назвали улицу Степана Бандери рядом с Бабьим Яром. Вы понимаете, вот этот вот Буковинский курень и Куреневка рядом, все как-то связано, вы понимаете. Вот это вот мне очень больно. Я киевлянин, как говорится, во многих поколениях. И для меня просто стыдно, вот то, что Степана Бандеры влепили, тут же рядом переименовали. Это до такой степени больно, безобразно и просто возмущает многих киевлян, и меня в том числе. Это просто-напросто
физическая
боль.
Так, зрозуміли, пане Костянтине, є в нас ще слухач на зв'язку. Алло, говоріть, будь ласка, і відійдіть, якщо можете, від радіоприймача подалі, слухайте нас з телефонної слухавки. Алло. Ні, ми так не зможемо продовжити розмову. Алло. Немає на зв'язку слухача. Алло, слухаємо вас, так.
Добрий день.
Добрий день.
І Валентин з Полтави. Моїй матері 90 років. Слава Богу, при здоров'ї і при здоровому розумі. Її тітка корінна київлянка. В 41-му році їй було 15 років. І про ці всі події добре і детально все розповідала. І моїй матері, і я був присутній при цьому. Ну, і зверніть увагу, що від ті єврейські погроми почалися ще в 41-му році у Львові, потім ОУНовські націоналісти прийшли в Київ, вилавлювали всіх цих євреїв по всіх підвалах, по всіх чердаках, щоб забрати їхнє майно, і тягли німцям туди на розправу. І я вчора дивлюся кіно, показують про те, як Київ, значить, війну переживав. І ніхто й одного кадру не показав. А з якими ж цвітами і радостями і вишиванках зустрічали німців?
Так, ми почули вас, що ж, знову ж таки, Ярослав Грицак, який був у нас в прямому ефірі, говорив, що історія і такі вшанування трагедії не повинна розпалювати, знову ж таки, ненависть, а історична правда і жалоба мусить об'єднувати людей довкола таких трагедій, аби вони не повторювалися і щоб дійсно пам'ять полеглих вшанувати, тому що загинули, нагадаємо, в Бабиному Яру за різними підрахунками близько 100 тисяч людей, і євреї, і роми, і українці. Українці і представники різних національностей, це військовополонені і підпільники, які утримувалися у військовому у таборі, у концтаборі, який там був неподалік, зовсім поруч біля Бабиного Яру. Є в нас ще слухач на зв'язку. Алло.
Наталія Житомир.
Так,
я хотіла би висловитись з того приводу, що я підтримую ось все те, що вами тільки що було сказано. Дійсно, треба і шанувати пам'ять єврейського народу, який поніс величезні жертви, і українців в тому числі. Але я хотіла б нагадати, що сьогодні 150-річчя від дня народження великого державотворця Михайла Сергійовича Грушевського.
Так, ми теж згадували.
Я думаю, що цю дату ми мали би відзначати не з меншою відповідальністю, як ось сьогоднішній такий трагічний цей ювілей, так сказати.
Так, дякую вам, пані Наталю, що також ми згадували і ювілей Михайла Сергійовича Грушевського, і дякуємо вам за дзвінок. Ну, а повертаючись до тих заходів, які відбуваються на вшанування пам'яті загиблих у Бабиному Яру, якщо коротко, які основні заходи відбудуться сьогодні у Києві?
Ну, слід сказати про те, що заходи до роковин трагедії відбуваються вже понад тиждень, і семінари, і виставки, і кінофестивалі вже йдуть повним ходом у Києві. Сьогодні ж, наскільки відомо, будуть у школах урок пам'яті у всіх школах для дітей. Потім загальнодержавні жалобні заходи вже будуть відбуватися у Бабиному Яру, а, власне, концерт, на який прийде і президент України, відбудеться сьогодні о 19 годині вечора.
Ну що ж, сподіватимемося, що дійсно пам'ять про цю сумну сторінку історії, вона допоможе людям усвідомити те, що треба робити для того, щоб не допустити повторення чогось подібного у майбутньому. До речі, таку думку поділяє більшість дописувачів у соціальних мережах, які на запитання, як українці сприймають трагедію Бабиного Яру, обрали варіант відповіді, що урок історії треба пам'ятати, щоб подібне не повторювалося у майбутньому. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення в ефірі і в соціальних мережах. І передаю слово Ірині Гнатишин. Новини на завершення «Ранкової свободи».
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Державний департамент США привітав проміжні результати розслідування збиття 2014 року в небі над Донбасом авіалайнера малайзійських авіаліній, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту. І крім того, як заявив речник Держдепартаменту Джон Кірбі, держсекретар Джон Керрі ще в перші дні після трагедії заявляв, що ракету по літаку запустили з території контрольованої підтримуваними Росією сепаратистами. Як йдеться в заяві, США будуть співпрацювати спільно слідчою групою в розслідуванні і закликають всі держави, які можуть допомогти розслідуванню, зробити це повною мірою. 28 вересня були оприлюднені попередні результати кримінального розслідування щодо збиття рейсу MH17. Міжнародна спільна слідча група, яка розслідує збиття літака, дійшла висновку, що Боїнг збили з території біля селища Первомайський, біля Сніжного на Донеччині. Ця територія підконтрольна підтримуваним Росією бойовикам на сході України. Як йдеться в доповіді, слідство відомі імена 100 осіб, які причетні до перевезення Бука. В МЗС Росії вже заявили, що слідство упереджене і політично мотивоване. За минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Під час обстрілів на Луганському, Маріупольському і Донецькому напрямках бойовики застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Також про ситуацію на Донбасі поінформував речник АТО Іван Арефєв.
По Новгородському вели вогонь з бойової машини піхоти та зенітної установки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, зафіксовано проліт одного безпілотного літального апарата.
Сказав Іван Арефєв. Станом на ранок четверга на сайтах сепаратистів нема оновлених даних про ніч на підконтрольних їм територіях. Напередодні ввечері донецькі бойовики, щоправда, заявляли про обстріл Збройними силами України з мінометів околиць Ясинуватої. Луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона стягує озброєння до лінії розмежування. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі, перевели з обласної лікарні імені Мечникова до лікарні спецзакладу. Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Крім того, він поінформував, що стан підозрюваного стабільний і аналіз його в нормі. Напередодні суд обрав для підозрюваного у вбивстві патрульних Олександра Погачова запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту. 25 вересня у Дніпрі водій авто, якого зупинили поліцейські через порушення правил дорожнього руху, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. В результаті двоє правоохоронців, жінка і чоловік, загинули. Підозрюваним, як заявила поліція, виявився раніше розшукуваний правоохоронцями Олександр Погачов, екс-боєць батальйону «Торнадо». Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній з лікарень Дніпра.
Президент США Барак Обама назвав помилкою рішення Конгресу переглянути його вето на законопроект, що дозволяє подавати судові позови до іноземних громадян і держав через теракти 11 вересня 2001 року. Про це Обама сказав в ефірі телеканалу CNN. При цьому він підкреслив, що розуміє причини рішення Конгресу. За його словами, американці досі не оговталися від ран і травм 11 вересня. Напередодні обидві палати Конгресу США проголосували за подолання вето президента на закон, що дозволяє родичам жертв терактів подавати позови до іноземних громадян і держав, зокрема до Саудівської Аравії. Закон, який Обама ветував 23 вересня, відтак має набрати чинності.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Аліна Швидко, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».